jeni me SBS Albanian.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se as dekretet e thaqit e as gjykata kushtetuese nuk mund të shkruaj kushtetutën pasi ajo ndryshohet dhe amandamentohet në kuvend, ndërkaq tha se do të respektojnë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese përderisa ai është interpretim kushtetues siç është vetë misioni i saj.
Nuk mund ta shkruaj kushtetutën as gjykata kushtetuese, as kryeministri, as presidenti. Kushtetuta mund të ndryshohet përkas si shkruhet vetëm me amandamente në kuvendin e Republikës. Ne do të respektojmë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, përderisa ai është interpretim i kushtetutës siç është misioni i gjykatës.
Shefi i ekzekutivit pasi bëri homazhe në përvjetorin e masakrës së burgut të Dubravës tha se ndaj tyre më shumë ka opozitarizëm nga presidenti se nga vetë partitë opozitare. Kurti ka kërkuar që presidenti Hashim Thaçi të intervistohet si dëshmitar nga prokuroria e shtetit pas deklaratave të këtij të fundit se ka informacione se kërcënimin e gardës vullnetare shqiptare ndaj Kurtit e ka shkruar vetë Kurti.
Presidenti me që ka informacione të tilla do duhet të intervistohej nga prokurori i shtetit së paku si dëshmitar. Pra, me që pas ka informacione të tilla, atëherë ai duhet të ndihmojë organet e drejtësisë që ta zbardhin këtë kërcënim me vdekje ndaj meje.
Kryeministrin e detyrë, Kurti, tha se pas mocionit të 25 marsit është absurde që të mos ketë zgjedhje. Sot bëhen 21 vjet nga masakra famkeqe që forcat serbe kryen në burgun e Dubravës, ku mbetën rreth 160 të vrarë e 3 fish më shumë të plagosur. Të mbjeturit e kësaj masakre i kanë të freskëta kujtimet e tmerrshme që përjetuan në atë masakër, ndërkohë kërkojnë që burgu i Dubravës të shpallet muze. Kryeministrin e detyrë, Albin Kurti, ditë më parë, tha se qeveria është e gatshme ta rifilloj dialogun me Serbinë. Edhe zyrtarët e LDK-s, parti kjo që synon ta formoj qeverinë e re, u shprehën të gatshëm për rinisjen e dialogut. Por, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se dialogu me Serbinë nuk duhet të fillojë pa pasur institucione me funksionalitet dhe legitimitet të plot. Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi së bashku me SBA-n, janë duke bërë përpjekje që ky proces të rifillojë sa më shpejt. Ani pse përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak tha se vetëm po pritet që gjendja epidemiologjike ta mundësoj takimin fizik. Njohësit politik në vend thonë se duhet pritur deri në stabilitet politik në Kosovë. Violeta Gjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se institucionet përgjegjëse mbas mocionit të mosbesimit nuk kanë ndërlidhshmëri për shumë çështje.
Pa pasur pra institucione me funksionalitet dhe legitimitet të plotë, unë mendoj se ky proces nuk do të vazhdojë. Kjo besoj është edhe interesi i lehtësuesve të procesit, të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara.
Ndërsa Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thotë se dialogu është i pashmangshëm dhe asnjë kryeministër nuk duhet të frikohet dialogut.
Asnjë prej qeverive të cilat mund të vijë në udhëheqjet e ekzekutivit nuk do ta ketë të lehtë pra këtë çështje dhe nuk do të mund të ikë përgjegjësisë që ka bashkëmarrjen e mandatit.
E sa i përket mundësisë që marrëveshja të arrihet gjatë këtij viti sipas Hajollit, më e rëndësishme është që pala kosovare të ketë unitet karshi palës serbe sesa të afetizohet marrëveshja.
Prioritet duhet i jepet përmbajtjes së marrëveshjes dhe mënyra e marrëveshjes të jetë funksionale, të planohet nga palët dhe të jetë zbatueshme në terren. Përndryshe ky unitet i munguar i spektrit politik mund ta dëmtojë mjaft pozicionin e Kosovës në procesin e dialogut.
Për rifillimin e dialogut, përveç kryeministrit në detyrë Albin Kurti, janë shprehur të gatshëm edhe zyrtarë të LDK-s, të cilët besojnë se nga java e ardhshme do të jenë udhëheqës të qeverisë së re të Kosovës. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.